nilqakom għal program ieħor taħt l-ilma, jiena Andrew Zoppardi magħkom minn ġimgħa l-ġimgħa qegħdin nittrattaw temi differenti marbutin mas-sajf, mal-baħar, mal-ilma, mal-divertiment, mal-festi. U ma tistax ma titkellimx fuq sajf anzi naħseb inkun qed nonqos jekk ma nagħmlux ftit aċċenn li ma niddiskutux tal-anqas programm wieħed niddedikaw programm wieħed għall-festa. U għal-festi. U allura jiena eksen kunet nagħmel, issa kif tafu jiena Andrew, allura għalkemm jiena m'iniex minħalluqa għad liema raħal se nistieden, liema biex ngħid hekk soċjetà se nistieden u għattiju San Indrija. Darba kont ħadd l-istudenti hemmhekk, kienu ġewx istudenti minn barra. Un sertaw kien fil-weekend tal-festa ta' San Indrija, raħal żgħir, raħal ħelu, raħal li jfakrek li inti qiegħed f'Malta, baqa' dak is-sens, għandek dak is-sens ta' kor, tal-core village, u allura għandna ra jilqgħu xi sedina u ġentilment hekk għamlu, fil-fatt miegħi għandi lill-Dr. Noel Camilleri, li huwa l-President tas-Soċjetà Filarmonika tal-Unjoni, u għandi wkoll is-Sur Karmel Spiteri, illi huwa espert tan-nar huwa wkoll wieħed mill-persuni illi jmexxu waħda mill-kmamar tan-nar għax hemm żewġ kmamar tan-nar ġewwa ħalluqa u żewġ każini allura huwa tas-soċjetà biex ngħid hekk tal-Filarmonika tal-Unjoni sewwa l-Kamra tan-Nar marbuta ma' dik is-soċjetà huwa wkoll il-President tal-Aqda Pirotecnika Maltija, però irrid ngħid li kemm Dr. Camilleri kif ukoll is-Sur Spiteri qed jiġu hawnhekk in their private capacities għax huma ħbieb tiegħi qed nistieden lilhom personali. U mhux qed jirrappreżentaw l-ebda soċjetà għalkemm. Naturalment dan il-baggage dan il-background iġorruh u jqasmuh mal-settur ikolha. Fil-fatt is-Sur Spiteri wkoll huwa isem sinonimi u anki rikonoxxut anki b'mod internazzjonali u tkun interessanti li miegħu nittrattaw diversi issues marbutin mal-nar. Però mistoqsija ġenerali li nixtieq nagħmilkom. Ti permetti li s-najdlek Noel?
Mela.
Noel, mistoqsija ġenerali, li kol kelli najdlek tatini su snapshot żgħir tal-festi f'Malta. Inti relativament żgħir u xorta għadek tara diversi żgħaża involuti, għadhom parti importanti.
Jiena ngħid li
jiena
l-ewwel qed jiena nsellem lill-semija kollha ta' Radio Campus FM, jiena wieħed mwiela ġewwa ħalluqa anke jekk m'għandniex noqgħod ħalluqa u iż-żgħażagħ għadha għandhom importanza tajb importanti fl-organizzazzjoni mhux biss tal-festi tax, qed trid tara mhux biss il-festa jkun hemm ġew ħalluqa organizzata mis-soċjetajiet imma diversi attivitajiet oħra. U hemm impetus kontinwu ta' dawn iż-żgħażagħ ġejjin dejjem ġodda biex jitlu u jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-festa. U jiena naħseb huwa importanti wkoll li jkun hemm dejjem direzzjoni biex l-żgħażagħ tagħna nruhom it-tajjeb tal-festi u anke ovvjament il-ħażin.
Inti kemm ilek involut Karmenu fil-festi, fil-festi u fin-nar.
Sejna anzjan, kulwaħt ninsellem kollha anzjan, inni involut fil-festi mal 50 sena kważi
u
għamilt żmien msiefer, iva ma anka kont msiefer kont ħsiebni fil-festi ta' Malta, għax il-festi qajt inħobbhom u aħna semmu festi ta' Malta biss, ma l-festi nafu li jsiru mad-dinja kollha, ġifieri.
U tibqa' involut inti anke mod internazzjonali, ġifieri inti ġieli kont involut?
Le, jiena ħobb imur festi stess Qallija u Spanja u nħobb nipparteċipaw magħhom ukoll għax għandi ħbieb li jaħdmu ħafna nhar barra minn Malta u nħobb nżurhom u nitgħallem u nagħlem lilhom ukoll kif isir nhar Malta.
Jitgħallem u jgħallem.
Jgħallem anzi uj u kulkant jitgħallem xi ħaġa
żgħira. Ukoll mhux għax Karmenu huwa persuna ftit riservata wkoll wieħed irid jgħid li dawn in-nies il-barrani qed jgħidu ħafna għax għandu jinlu kuntatti kif qal tajjeb għan-numru ta' snin. Karmenu ħafna xogħol li jsiru minn ġurnata minn barra bdihom x'pronom u tom id-direzzjoni proprju kien Karmenu.
Ġiri, kif jikkomparaw il-festi ta' Qallija, ta' Spanja, li għandhom jishom karakteristika jishom Maltin?
Imma Il-festi għaw Malta għafna restrizzjonijiet li l-pulizija id-rafa sfuqom li huma għal Malta biss. Fl-Ewropa l-festi mhux jibdew ġurnata jumejn fuq erba' sigħat biss. Il-festi jibdew minn ġurnata qabel jibqgħu sejrin 24 hours u ma tispiċċax qabel il-ġurnata ta' wara. Si l-pulsessjoni nafu, l-pulsessjoni ta' sqallija, da' kolħat jarafu għal-televizjon, toħroġ fis-seba' ta' filgħodu, titħol fis-sitta ta' filgħodu tal-għada. Terġa' toħroġ fil-ħamsa ta' l-għaxija, terġa' titħol fit-tmienja ta' filgħodu tal-għada. Ġifieri hawn Malta, daw t-tliet sigħat li ddum barra l-istatwa, huwa żmien qasir paragonat ma' dawn il-festi ta' sqallija.
Jekk tqabbel in-nar?
In-nar, f'dan iż-żmien Malta. Bħal ma jaf kulħadd, kellna kumpaniji li kompetew ma barra minn Malta, ħadu sehem u anke rebħu premju mixtieq u mistħoq lilhom li nsemmi l-fabrika tal-imqabba. U l-ħaqna l-ifel li nistgħu nikkompetu ma' kollinkwa barrani li fabrika barranin.
Inkunu tal-limna weħed naħna, miġviri n-nis, n-nistana, xikunu jgħamlu biex tal-mu din is-sena, by trial and error?
Tal-limna by trial and error, pero anka barra minn Malta, jitalmu by trial and error, u ma li għandhom iktar avvanzat, per kazu jħobbu jistru l-materjal l-est. Tazmina ħafna xogħol Ċiniż, jistruħ barra minn Malta, u jużawx fl-exhibitions li għamlu huma. Pero l-exhibitions li għamlu ħna l-Maltin. U ma'mur minn xogħol Malti u aktar jiġi apprezzat għax ix-xogħol ikun ma'mur minnha stessu.
Nowel, meta inti għandek festa? In-nies ħafna drabi tmur jiena għandi l-familjari tal-mara minn Ħażerbuġ, allura naturalment ikku minn Ħażerbuġ bil-fors trid il-familjari ġalug tmur il-festa ta' San Filip qatt ma kont dilettanti jien tal-festi ma. Ma niddejjax, huwa moment sabiħ titama tal-familja mal-ħabib tħu drink ta' sura ta' nies u mod galbat. Però jiena mort il-ħamis, ħadd drink, allura d-dar. Il-ħadd ta' qabel toħroġ l-istwatwa, jkun hemm udisa speċjali, u mbagħad tkun hemm il-proċessjoni l-ħadd ta' wara. Jiena mort u daqshekk. Ma x'ikun hemm wara festa?
Ikun hemm l-ewnet ikun hemm. L-imħabba lejn il-qaddis partikolari ta' dak il-belt u raħal. U dan wieħed jara, meta wieħed imur ċertu funzjonijiet reliġjużi, u ħansemmi ta' tipo ta' tal-kamnu l-belt. Li kien hemm fil-funzjoni ta' filgħodu bażilika bħal dik, ippakkjata bin-nies bil-qiegħda bil-wiefa, il-kunċizzjoni Bormla, Santa Marija ir-Rabat. Dara dawn il-parroċċi li huma kbar u hemm minnhom żgħar. Li għad għandhom is-sens ta' imma kbira u ta' element reliġjuż lej il-patrun tagħhom. Tieni aħna minnu inwieled mrobbi ġo raħal u belt, iħossa dak l-effett u mbagħad kif qed tinti wkoll. Hemm l-aspett familjari li aħna jiena wħuti ħadd minnha m'għodx ħalluqa, imma aħna hija ħaġa kważi tradizzjoni sabiħa tal-familja li l-ħadd filgħodu nhar il-festa propju. Imron ta' ġenituri ta' għana ta' ta' ġital ta' fejkona imwilidna u eċna u namlu li klata' l-ofsina fl-imkien ġifri dik u koll hemm dak l-element. L-familja terġa' issipruha maquda, kellhom extended families ħafna drabi u hekk jieħu gost dak l-aspett. Huwa importanti li wieħed ma jridx jibqa' dejjem estran għal-festi, wieħed irid jidħol mhux biss jara l-affarijiet xinxilli, aħna ngħidu hekk. Ma jrid wieħed jara wkoll għax jrid jara wkoll l-aspett profond tal-ħidma li kun sarit kemm is-soċjetajiet, kemm il-Knisja, kemm il-lajċi, li dan huwa ħidma kontinwa ta' ħafna nies mhux għal dak il-ġanibis tal-festa, imma jibda minn proprju wara eżatt kif spiċċa festa. Jibdew il-pjanijiet biex għas-sena d-dieħla xi wieħed jista' jagħmel, xi wieħed jista' jirranġa, xi wieħed jista' jtejjeb biex dejjem entru dejjem fil-limiti ta' diċenza xi hekk inħobb inkun. Il-festa tiġi gawduha kulħadd.
Issa jiena rrid ngħid ukoll li waħda mill-affarijiet li wieħed jara u dal-aħħar qed isir ħafna dibattitu fuqha titkellem l-Arċisqof, titkellmu diversi nies fil-medja, il-fatt li inti, per eżempju, jkollok il-famużi marċi Issa tibda jidħol anke dal-house music, ġiri tibda tara li assolutament mandux
xaqsam
ġej. Ġiviri bars jiftħol bi binotu ikolla jidħu dal-mużika li fl-opinjoni tiegħi mhux tija ħażina, il-problema li għandi hija li mandax xaqsam ġej propju matematika.
Jena naqbel mjog perfettament. Dan il-house music, dan il-tip ta' mużika, dan il-tip ta' diskos li jisiru, jena kontrarju għal-jom kompletament. Għal dan kif qed inti ta' m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-festa. Imma u anka ċertu, ħanajlek jiena wkoll, ċertu innijiet, ċertu tajjir li jsiru ġo Marċi. U anka ċertu il-biss indeċenti li jkun hemm f'Marċi. Imma issa ta' min ir-responsabilità tas-soċjetà, tal-pulizija, tal-knisja, jew wieħed irid tkun hemm edukazzjoni kollettiva, għax jiena dejjem sostnejt, meta timponi ħafna drabi inizjalment l-impożizzjoni tinnexxi. Imma ħafna drabi mbagħad se jkun hemm ribellzjoni. Mela jiena aktar inħoss li għandha tkun hemm edukazzjoni. Biex dawn l-affarijiet għax inti ħafna drabi l-affarijiet żiena jidhru u l-affarijiet żbieħ ma jidhrux. Issa ngħid x'inhuma ta'. Imma allora dawn l-affarijiet żiena żgħar għandhom jiġi malma biex dawn ukoll jitneħħew. U l-aspett sabiħ tradizzjonali tal-festi Maltin u Awċin jibqgħu. Għax jiena qed ngħidu l-affarijiet żbieħ. Inti meta wieħed jara l-armar żbieħ kemm il-linjam u kemm id-drab. Imma wieħed irid jara arti kbira. U jiena arti kbira u hemm ħafna nies involuti u hemm ħafna wkoll elementi żagħżugħ li qed jitħajjar jidħol f'dan u hija ħaġa sabiħa li tradizzjoni, arti u tradizzjoni ma tintilifx. Hemm it-tanim tal-mużika ġas-soċjetajiet. Li dak isir b'xejn impoġġuhom għall-eżamijiet u hekk it-tfal ukoll qed inbeduhom minn ħafna affarijiet. Hemm ukoll ċerti soċjetajiet organizzaw simpożja għal-rigward tal-qaddis patron tagħhom, għal-rigward ta' xi surmast antik li ħalla ismu fuq fil-mużika. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet żbieħ li ħafna drabi, sfortunatament ngħid tajjena, dawk ma jidhrux, imma jidhru l-affarijiet korroħ li jiena nerġa' ngħid. Ma naqbix magħhom. X'jiena dan il-ħaġa tat-tajjir jiena qatt m'emmin ta' xi. Meta bniedem jgħajjar, jiena aktar tiġi fih għalih milli għal persuna indirizzata. Jkun qed iwaqgħa ġieħu persuna bħal dak li jew ikun żaqqu barra ġo Marx. Jew ċerti klim li huma jkun dispreġattiv li mhux lej biss soċjetà jew li persuna ta' ħafna drabi Andrew li tnejt ukoll li ħafna drabi dawn in-nies ma jkunux dawk in-nies li jkunu għamlu sena ħidma, jkunu nies ġew propju biex użaw dik l-opportunità biex jivventaw ruhom biex jgħidu l-affarijiet tagħhom personali u dak m'għandux iżjed.
Karmlu, ma nistax ma nsemmix in-nar u ma mmissilkomx elementi li nappreżentejhom biha ma rrid niddiskutiha. Il-kwistjoni tal-periklu tan-nar. Ħafna jgħidu meta jiġru l-inċidenti dawk kienu jafu xi ġdeħlin. Sewwa dan huwa dan inti taf li meta se tmisma kamra tan-nar inti ngħidulek. Għall-ħares qatt imma il-ċansiż li inti tweġġeb il-kamra tan-nar hija ħafna iktar milli jkun taħdem ma nafx jidbih il-pastij ġo confectionery. Kif tara inti? Jiġifieri din l-issju tal-periklu, issa ma nafx il-familjari tiegħek xejdulek hekk qatawx album s'issa ma sakemm ma ġarejtx il kulħadd miegħek bit-tfal u
grazzi tal-lum għandi tfal jaħdmu miegħi nar, ma mhux hemm ħabba l-periklu. Għax mu mżgħalet
tante
mandem s-namra tal-namel. Ma nafx namel, pero mux bħabba periklu, bħabba delizzju responsabli li fih. Mux bħabba delizzju ta' periklu, għax il-periklu mux fi delizzju tal-nar, jitħol fħolin kwa delizzju li kważi għaw.
Mertistat.
Tista ta' forse
il-baħar
il-baħar. Għax minn suq mutur kważi kważi għandu arma iżjed milli għandek mortal fidejk. Bla dubju ta' xejn. Il-miskalkulation f'mutur hija perikoluża iktar milli għandek mortal fidejk. U l-accidents li jsiru fin-nar mhumiex abbużi għax abbuż. Ħadd ma jabbuża biex itlef ħajtu. Ikun xifti maskalkolazzjoni ta' xogħol li kun qed jagħmel. forsi xi ħaġa jkollu bżonn imiss sapuna u ma jmiss sapuna sekonda. U dak il-mis calculation jista' jiġi accident. Il-bwaddas dal-aħħar fl-aħħar ġimgħa smajna tliet jew tnejn li mietu kienu din jazzu mal-instructors tagħhom. Aħna il-dilettanti tan-nar hemm courses biex nagħmuhom qabel jieħdu l-licenzja u ħansemmi di tal-licenzja. Malta huwa wieħed l-uniku pajjiżi li kull min jaħdem in-nar, kull min jattendi anzi f-fabrika tan-nar, irid ikollu l-licenzja tan-nar. Issa barra minn Malta s-sistema hi dan mod ieħor. Is-sistema hi li l-fabrika għandha l-licenzja tan-nar u min jaħdu huma employees. Jiġifieri m'għandhom bżonn licenzja, l-employer għandu bżonn licenzja. Ġifier Malta kulħadd bil-licenzja.
Għax huma dilettanti probabbli
għalhekk. Probabbli hawn minnu professjonali
ukoll.
Ma bil-forsi tikollok licenzja, u Malta anke biex tarma biċ-ċanar tal-art da żmien li tikollok licenzja x'inkella ma tistax tarma licenzja. U jiġifieri mhux għax il-periklu mhux għax nabbużaw. Il-periklu, mass calculation ta' melut.
Ma ta' tajt mass calculation, xaħna najdu?
Jiġifieri inti ma tikkalkulax li għandak uġġett li jista' jaqbad waħdu. Però da żmien din nitgħallmu, din nagħmlu, nippruvaw nagħmlu li nistana kif anke fuq taħlit biex inaqsu l-periklu ta' ċertu taħlit li kien isir fl-antik. U għaw ħafna li tnaqqas ħafna l-periklu, pero xort jibqa perikolus għax u aħna ngħidu l-unar. U bħal mett intilha unar u perikolus.
X'hi l-iktar fażi biex ngħidlek delikata, kruċjali?
Ma tistax tgħid, għax bħalma tagħmel miscalculation fuq kollox, forsi tagħti daqqa żejda fuq xi ħaġa, jew tarbel daqsxejn xi ħaġa ftit iżjed. Ma tistax timmaġina. Xinti, ma tistax, mliġ nerek ta' abbuża, xdaħat ma jabbuża biex jaqret lilu n-nifsu? Zguru. Ma, għana semmu l-esplosjoni ta' kamra ta' n-nar, ma, u anka l-medja, semmija ħafna, għal-dessi esplosjoni, u t-instama Malta kolla, allura, mux bħal meta daqqa wieħed mill-mutur, jew wieħed waqam fuq il-ħajt tax-xogħol tagħmel allum u għadha ma esplosjoni tan-nar tibqa' tissemma l-ġimgħa kollha. Dik id-differenza, però kulunkwa delizzjon nara li kien hemm riskju ta' mewtini jew ta' accident.
Kien hemm żmien fejn isom in-nies li kellek in-nies li proprju jaħdmu n-nar. Mbagħad kien ikollok ħafna nies isom tas-soċjetà li jmorru jagħtu daqqatijiet jien fit-tariet, dak għadu permessjon kelli?
Le, mux permess dak. Dak għaw Malta, minn ikun licenzjat minn kamra tan-nar, biss jista' jħallat, jew minn għandu licenzja A li jista' jħallat fil kamra tan-nar. L-oħrajn huma operaturi, ġifieri operators ngħidulhom.
Meri tikollhom licenzja
fuq. Irid ikollhom licenzja B. Kulħadd irid ikollu licenzja B jidħol post tan-nar. Ħadd ma jista', aqsi il-President tal-għada ma jista' jidħol. Ġifieri. Aw presidenti ta' għada li għandhom licenzja tan-nar biex imorru jagħmlu bħal.
Kamra tan-nar hija proprjetà tas-soċjetà tagħna partikolari, imma jien ma nistax nidħol għax l-għandix mandix licenzja nkun qed nikser il-liġi. Anke persuna kif qal Karnu, permetti li kam. Anke persuna meta tintra ma n-nar tal-art, xi fogu komunament magħruf. Il-persuna li kunet jgħin hemm ukoll li tkollu licenzja ad hoc għal dak il-nar partikolari maħruġ hemm il-Kummissarju tal-Pulizija. Biex turi li
hemm. Jekk hux qed isir hekk jew li bad tiksorja.
Le jekk qed isir hekk għax issa tal-aħħar il-Pulizija kif se jikkonferma Karmu. Il-Pulizija saru qed ikunu
on the spot. Xejn fuq tagħkom.
Le jitkellmu ġenerali. Qed jitkellmu qed ikunu on the spot. Jikkalkulaw id-distanzi, jaraw li kulħadd il-licenzjat.
Ġifieri, però l-courses id-dispjaċini ngħid li l-awtorità ilha ma tagħmel kors għal ċertu nies għaw minn hu applikat xi sentejn anke tliet snin naħseb ilhom applikati biex joħorġu licenzji, għax tant hawn minn applikanti għal licenzji tan-nar kemm hu perikolus imma jishom jibqgħu żgħażagħ dilettanti tradizzjoni jibqgħu jridu jaħdmu n-nar.
Jiena Karm waħda mill-affarijiet ukoll li rid ngħid tinkwetani huwa meta nara dak iċ-ċikċi fogu, dak il-nar tal-art li huwa nar sabiħ immens, maħdum għandek l-inġinerija, għandek ix-xjenza, għandek ħafna teknika, ġifieri dan mhux qed nitkellmu sempliċement. Waħlu jina fiżaw soffar li ma ximkien.
Interrupik minut, l-lum anka, l-lum IT, ġifiri jizaw, għet jizaw, sistemi ta' IT, software, biex tinħara tali mod. Aħna naħna u aħna wieħed mill-membri tagħna huwa computer, very computer literate, expert, li jaħdem il-programmi propju software biex inħara in-nar synchronized. Biex tar ġifiri l-element kemm jidħol mhux biss in-nar propju.
Imma ma tarix li kunem ċerta periklu ma tħet mod dok l-irdiden u n-nis edin hemm taħt.
Però jiena naħ periklu li n-nis jieħdu iduru maġew. Però n-nies jiġi minnhom stess, għax aħna waħlu tabelli biex ma jersaqx ħadd li ċertu meta tkun mhux meta tkun tilħar, anzi meta jkun armat nwaħlu tabelli biex ma jersqux ċertu jibqgħu ċertu distanza għal bot minnhom. Imma n-nies qishom id-delizzju tagħhom li jeħtlu taħt in-nar. Jien ma naqbilx magħha x'aqas jien ma nħobb nidħol taħtha xi beżżani fil-fissens għax ġieli waġġgħu kellna aksident is-sena l-oħra ta' tifla li waġġgħet sewwi ġifieri is-sena l-oħra u ma tistax tikkontrella dak ikun li tduru. Imma l-poplu hekk irid. Però dawn l-affarijiet aw ma Ant forsi Malta jaraw isna kera u korroħ, għax bar minn Malta il-na jħaraq mill pjazzet, eh? Idu niftu fair enough, eh?
Ġo pjazzet. Ġo pjazzet jinħaraq,
ta' mux il-nar ta' anka tal-ajru.
Anka tal-ajru.
Jitla minn ġo l-pjazzet.
Minn pjo pjazzet, minn fuq zuntieri jinħaraq.
Ma mortali kbar b'kif ikonna.
Minn mux mortali kbar, mortali tal-qis, nejdu la maħna. Tal-qis li tista' taħraqhom minn fuq zuntieri. Għawak ma mux għallaw ġa Malta, Malta ma inti għallaw li taħraqom tu 150 meters away mid-dezabitantu.
Ulija tajba, jowli.
Ma sif li dija tajba.
Le?
Le.
Għalix?
Għax inti għem t-tramel referenza, kux bomba jew kulur, tal-kulur t-sta taħraqom minn għu. Fil-fat il-kaxxi li din jġu taċċinizi naħraqom minn fuq il-bejt u għatma kena m-xidan minnom da. Huma il-bomba orrajt, il-bomba ma tistax taħraqha fil-qripu, għax il-beżek bil-nafisa.
Wa minnu, ċokka se tmur ġos għalija jew Spanja tara, kaxxi tan-nar tal-ajru, tilej minn ġo pjazza fuq sentier. Ja, sempliment jagħmlu barricades, in-nies irisqhom forsi xi 50 meters u tibda tara ħtira ġifri show ta' 20-30 minutes kontinuta.
Issa jew ma qed jiżbaljaw, jew aħna kawt iż-żejjed?
Jiena naħseb li naħseb hemm bilanċ. Ma naħseb li dawk qed jiżbaljaw għax dawk għandhom tradizzjoni daqs tagħlek mhux aktar, u aħna qed inkunu kawti u ġustament sertu punt. Imma kif qed ngħid m'għaliex ikun kawt iż-żejjed. Jiġifieri kif qed jgħid Karmnu, il-kaxxi taċ-Ċiniżi dawn konument magħrufa bħaċ-Ċiniżi ġu importati, jinħarqu mill-bjut. Għanajt ġifiri ma tanċi.
Jgħamlu n-nar fil-sema u
kol? Jgħamlu n-nar fil-sema.
Sabir.
Li kun wieħed li kun kaut, jena forse nitkellem għax inkonservativ u għatajja. Għax ħafna drabi jekk ma tkunx kaut u ma jkunx regolamenti, ħafna drabi mbagħad ikun hemm lok ta' bus. Ġifieri.
Irrid jinqala jinqata biex isiru daqgħu daw l-affarijiet hekk. Irrid jinqalgħu jinqataw l-abbużi mid-dilettanti tan-nar. Minn ċerti dilettanti tan-nar. Inti jekk għandek permess li taħraq minn fuq zuntier nagħtu każ m'għidx jinħarqu mortali kbar u jinħarqu il-qies li l-pulizija toħroġ permess għalihom. Ma nafx issa tkun mhux se tkun dejjem il-pulizija mhux se toħroġ permess.
Kif dejjem qed jiena fil-bidu hija edukazzjoni.
Ma
u m'għandux il-ħażin it-tepiħer mal-ħażin. Dan bħal jiena ngħid ukoll jiena xifti ċurri li kont mistiedem mill-laqda kien tal-banet biex kuħed mill-kellima ġo workshop li jisir. U hekk din il-kussjoni tan-nar. Inti ma tix itħalla tpoġġi t-tajb mal-ħażin. Jekk hemm il-ħażin eliminah. U waqqaflu liċenzja u tagħtih xi aktar ċans li jagħmel in-nar għax qed jabbuża. U l-abbuż f'kollox, mhux biss fin-nar, f'kollox mhu tajjeb. Imma lqas imbagħad it-tradizzjoni għandha titneħħa għal xi kien hemm abbuż dan bħal tradizzjoni forsi aspett imma huwa minnu kont qed għadha kien ukoll bħal kaċċa hawn minn tradizzjonijiet jiena għandi t-tieni tiegħi t-tieni tal-papanzi anzjani il-kost tagħhom kien huwa li joħorġu center ta' bitnejn, imur war kacċa għalla safa li suppost permess biex biex jisparaw u bil-kelba maħħom jihdu gost. ħafna drabi, il-mentalità that might is right, ħafna drabi bħad dittaturi dawn fil-bidu għarrajt kienu emmek imman baħt zbitċaw fi xejn. U mandux ikun hekk, ġifieri inna tradizjonali kif qal Karmnu għandu jiġi protett, għandu jiġi mħares, għandu jkun regolamentat, min jabbuża għandu twaqqaf. Naħseb il-pajjiż din opinjoni tiegħi personali ma naħseb ħafna. L-infurzar għadu mhux effettiv, mhux f'dan il-qasam ta' ħafna affarijiet. Għad irid ikun hemm is-sens ta' infurzar, u naħseb din hija wkoll edukazzjoni is-sens tagħna għax aħna il-Malti naħseb minn nfusna. Nippruvaw l-infurzar niksruħ
ir-regolament. Min kollox għandu niksruħ. Ħalli nsaqsi nistaqsi ftit pjuttost ipotetika biex ngħidlek. Ma li kieku kelli ngħidlek Karm, tħares ma nafx għax kellek konsajt l-opportunità, mhix opportunità xi ħaġa sabiħa, ma li tinvestiga jew tkun involut meta jkun sar xi inċident. Ikku wieħed kellu jmur fuq sit ta' inċident. Mill-evidenza li tara minn dak li jkun sar, tista' tajtara stajna għamilna dil-biċċa tax-xogħol u m'evitajniex, mhux qed ngħid l-inċident, għax inċident fih innifsu miegħu jgħidha inċident. Inċident ġifi xi ħaġa li ġejja mhux qed indunaw hija. Ma hemm element li tajtara għandna bżonn napparata ta' ħjar.
Andru, ħajlek, jiena fl-85 kont wieħed li kellek accident fin-nar. Inħraq ħarqa sew. Kien ġimgħa qabel il-festa rana, inħraq ħarqa kelli si 85% maħruq minni. U meta daħlu l-isptar jarawni ma għarfunix, ma kienux jarfuni. Għamilt li ġimgħat l-isptar. Jiena kont niedem mill-ewwel u l-dilettanti tan-nar għedtilhom biex inħraqt. Kien hawn taħlita fl-antik kienet issir, ma nafx għadis, ma naħsibx li għadha hi. U għedtilhom l-dilettanti tan-nar, għedtilhom jien inħraqt b'ċerta taħlita. Tilhom il-ħalluqa, tilhom din mista ssir iżjed żgur. Tilhom żgur mista ssir iżjed. Fil-fatt hekk ma saritx iżjed. Issa, meta qed isir accident, isiru ħafna inkjesti milli jidher. U ħadd ma jgħid eżatt x'ħareġ minnha. U mqatt ma joħroġ rapport għall-inkjesta.
Ma tkunx tista' titgħallem?
Hekk, ma tkunx tista' titgħallem. Jien kont jiena ma ġewx għax ma kienx involut persuni oħra. Jiena kont involut jien biss ġifieri u stajt ngħid biex inħraqt. U għedta u għallimt il-ħafna biex dik it-taħlit ħadd ma jagħmel iżjed. Għax kienet perikoluża għall-Malta. Għal-pajjiżi oħra mhux perikoluż, għax fejn il-weder u t-tempu.
Għax għandek l-umdità, għandek is-sħana.
Għandek ħafna. Imma ċertu pajjiżi qatgħu wkoll, u issa qatgħet kważi kollox minn Malta. M'għadix dak kien fl-85 ilu 23 sena, 24 sena ilu.
Ġiet aħna qed ngħidu, aħna mel sajdi x'juf u dali qed tgħid inti. Aħna qed ngħidu li dan bħal meta għandek l-ikel li għandek taħlit differenti. Li wasluk għal-prodotti differenti. Ġiri, inti mux jina meta nara l-aħmar u l-aħdar u ma nafx kulur joħra nara l-blu, l-isqa,
kollox riċetti differenti.
Imma bejn il-blu ta' ħalluqa u l-blu ta' naxxar se jkunu blujiet differenti jew se jkunu qegħdin jibdew mill-istess taħlita.
Kważi, kważi, il-basic kun kollha l-istess. Il-basic kważi kollha l-istess. Speċjalment meta kien hawn taħlit li ċertu materjal ma baqgħax jiġi, mbagħad kellhom it-taħlit u mbagħad bħala basic ġew kollha l-istess. Però bħala basic kważi kollha. U da żmienha ħafna daħli beżżani, issa li beżżani u l-computer ħafna żgħażar tinħarsu li ċertu riċetti minn fuq il-computer. Allura ma tantx xorġdu li dak l-affarijiet. Jiena tgħallimt bit-trial and error veru, l-esperjenza tiegħi għallimt il-ħadd ieħor, però riċetti li jidhru fuq il-computers biċċa ħafna minnhom mhumiex adattati għall-klima ta' Malta.
Wara hekk importanti dawn il-courses għal-Karmu. Il-courses u mhux biss li jiena taw korsi biex liċenzi, manke minnu liċenzjat. jena nħoss naħseb kamru
saħdu. Ġej ġurnata.
Kontinwament, bħal kull ħaġa.
A parti li naħseb anke il-prodott fih innifsu dan aġi li.
Se kun ta' kwalità inferjuri, allora dak se kun riskju akbar għal min qed jaħdem.
Ekku, da bħal meta tit mur toħu l-medicina mill-isptar, jgħidlek illum m'għandix di l-istess ditta, l-istess pinnola, l-istess kimika, ma mhix l-istess ditta. U kol ġili tinduna li
MFD,
ġviri dan l-istess parma taġibu l-materjal minn barra.
Laqda, laqda pajrotehnika kienet suġġerit li dan l-affarijiet jiġu testjati qabel ma jitqasmu fi kmamar ċertu materjal li qed jidħol għax kienu xi darba kienu xi materjal ma kienx tajjeb u jaħsbu li se tawġaw xi accidents bih ukoll. Ma dan tajjeb li kien hemm il-law. Issa Malta laboratorju.
Qabel kien hemm l-inċident ta' sorry?
Ta' żabux ukoll.
Kien ta' bil-kara.
Ma ta' bil-kara wkoll.
Sentej kessin
kien. Bil-kara xi sentejn.
Xi sentejn. U għalkemm smajna ħafna fuq. U mbagħad ma smajna ġej iktar. Ġifieri issa ma nafx, ġifieri semmew li anki l-istrutturi tal-kmamar tan-nar hemm nitkellem fuq anki. Ma nimmaġina dawn għandhom jiġu inspected naħseb
u qed jiġu inspected.
Qed jiġu, però li qed jiġri u ħafna kmamar tan-nar huma ftit antiki u allura ma tistax.
Tibnihom bil-ġiku.
U l-erja li hawn hija limitata Malta u ma tistax taqbad. U twaddab kamra tan-nar tgħid ħadpoġġija b'każu ħalluqa tibagħthom ħaddink li jew. Veri ta' sej differen.
Sanajt il-president tal-soċjetà fil-armonika tal-Unjoni, waħda mill-affarijiet li gergru fil-medja fuqha ke l-anzjani rid ngħid illi f'ċerta sens naqbel ftit magħhom imma jdejqunix hija l-famużi bombi. Għad fadallok tagħhom dawn il-bombi li tisma' mhux il-kulur, kulur sabiħ ma l-bomba li
taqtaħ minn ġew. Naqb il-mija f-sar punt, u għet li t-jajt, ħagħa uħra ma Leonet. Leonet, bil-reglamenti ġodda li għand li saru issa reċentement. Il-ħiniet ta' risparar ġirristret għal-ħiniet definiti, ġifiri, korġini karm, 20 minutes fil-ħodu għetajt, kwarta fl-ofsenar, għanzi tenna, ġifiri, il-ħiniet ġew ristretti, enormi, issa. Il-bomba ta' għamel id-dajaq li dak li jkun u jina ngħid. Il-ħsejjes ta' karozza d-dejja full blast, id-dejjaq dak li jkun, bnidem krejna d-dejja jaħdem bla doċ, bla ħinijiet, id-dejjaq dak li jkun, musa li t-iqnib, għetax nipu ma' parti integrali mill-festiħa, li għalli kienem rajf u għazzettini ftitilu li kienu samnu protest ħabba nip, li assurda, għax ġo pajizi kolla jissaqom, ġifiri, u għet li t-iqnib ikun relattiv għal-dan, għal-dawn il-ħsejjes. Ħafna mill-bombi kif qarkamlu bil-mod il-mod qed inqataw. Fil-fatt issa aktar hija aktar fokusuna ta' kulur. Il-bombi sempliċement ikunu fil-ħodu mhux ħinit hawn sfortunatament ċerti soċjetajiet li għadhom jaħarqu jew ċerti jirħu li jaħarqu bombi fid-dar, ma kif qed fil-bidu. Jekk hemm abbuż jitneħħa. Ma mhux għax bniedem qed jabbuża allura inti tagħmel tinforza lil kulħadd biex għax inkella. Għallax xiġi, il-ħażin rebaħ, mhux it-tajjeb, il-ħażin ġimgħa t-tajjeb, imma sfortunatament il-ħażin jew it-tajjeb kellu jbagħti minħabba il-ħażin. Issa l-aspett il-festi Andrew mhux biss l-aspett tan-nar, ġifieri wieħed irid jara wkoll għax hemm diversi attivitajiet li jsiru ġo ħafna mis-soċjetajiet ta' Malta għawdex għall-preparazzjoni tal-festa ġifieri in-nar huwa aspett importanti. Imma il-mużika, il-preparazzjoni tal-banda huwa jiena nħoss huwa ir-ruħ ta' kull każin tal-banda. Jekk każin tal-banda m'għandix il-bandisti tal-post ma tippreparax ruħ għall-programm ta' festa, allura il-każin se jiġi social club ieħor, jew klab tan-nar, jew tal-biljard, jew huwa importanti li wieħed jara wkoll li s-soċjetajiet. Leonet, dejjem inżommu qudiem għajnejna li dan huwa kollu xogħol volontarju. M'hemm ħadd jossoċjajiet li jaħdem biex itħallas. Il-ħin it-twal li għamlu tan-nar tal-armar, il-bandisti tal-post, is-surmast, il-membru tal-kumitat, ħafna xogħol iż-żgħażagħ, ħafna xogħol isir xogħol volontarju.
Minn fejn jiġu l-fondi biex tirranjaw programm ta' dan ix-xorta ġiri biex taslu għal dik il-ġar.
il-fondi, il-fondi huwa bl-attivitajiet li jsiru. Barbecues, iklit, lotterji, sponsorships minn ħafna.
Mill kmamar tan-nar tesportaw prodotti għal kmamar tan-nar.
Dik problema kbira tal-isport.
Ma tistgħux?
Għal-barra minn Malta, ġifieri.
Kemm għal-barra minn Malta, kif ukoll għal-Malta stess?
Għal-Malta aħna naħdmu ftit mhux ħafna, però ma għandmux dak il-kwantitajiet li forsi jaħdmu fabriki oħra. Għax ngħidu bli għandna kuntenti. Allura naħdmu ċertu xogħol għal żewġ pajjiżi f'Malta u ngħidu biż-żejjer. Però l-flus inġabru Ministra lokal biex inħadem minn lokalu.
Ġivi biex xogħol li tagħmlu għal ħaddieħor ma tfendux.
Ma nista' ma jkunx taqsek.
Hemm il-ktieb li joħroġ kull ħafna soċjetà joħorġu u ħotba
li
huma preparati b'ċertu galbu, b'ċertu qari, b'ċerta riċerka, ċerta riċerka, ġifi mhux xi ħaġa hekk. Fri dan ukoll huwa aspett ieħor
li tippreservaw il-kultura.
Wieħed isipru, ġifier wieħed mhux apparti il-lingwa għax bil-lingwa Maltija huwa importanti. Wieħed jara wkoll ix-xogħol involvi jiġbor l-artikli, l-ritratti, li tara l-proofreading tal-Malti Malti korrett, ġifieri huwa it's an ongoing process. U dan huwa sabiħ u dan ħafna drabi nerġa' ngħid. Ma jingħatax l-importanza li jxtaqlu u hija ħasra, hija ħasra ħafna.
Vera, vera
hija ħasra huwa. Anka t-turizmu, jġenera ħafna flus fit-turizmu, anka bħala reklami tan-nar iġibu għom.
L-MTA,
website għandhom il-nar li ġibu, un bat t-tirissi tan-nar kif tritintu.
Ġiri, għal-kem, Karno, ġiri għal-kem għettajt, għettajdu, illi il-nar għandek spiża kbira, li t-dependu mill-volontarijat. Pero xorta, il-ħin huwa qasir wisq għalikom, kieku minnkom tipproduċu ktar nar għal-festi tagħkom, għal-festa.
Biżejjed imma bl-produċu għal-festa tagħna. Inħoss li aħna.
Alli ma xi tisem restrizzjonijiet.
Restrizzjoni ta' minn pulizija fis-sens li minn fejn taħra. Għandhom, vittindiloja ġifiri l-pulizija, u mux jgħamlu xe restrizzjoni. Ġifiri, vittindiloja di, nu. Ma, ħlasta permessi, ħlasta fire engines, ħlasta escort ta' pulizija, dak kollha ħlasijiet above expensive, they adapt.
Karmenu, Andrew, kien il-fatt li meta tmunġu pajjiżi, ġos għalija viċinta. Memx istituzzjoni ta' ħini, tibda festa sandaga tal-ja popolari, tre kastanje, dawn il-festi kbar, jibdew Messina, Palermo, ħafna, jibdew minn filgħodu kontinu, u l-kwantità ta' nies u jiġġeneraw ġifieri anke devozzjoni għax huwa importanti dejjem, id-devozzjoni għandha tkun hemm preżenti. Kontinu, ġifieri f'dak is-sens, aħna bħala restrizzjonijiet, bħala ħini taħna ma sibdu tfutta x'aħna, anzi aħna qed nieħdu wost. Ħinijiet stipulati ma. Ma kulħadd. Ma
kolħadd. Iskom qed tgħidu ġaġa bejn il-linji jew fiha l-ħaġa. Għax kultant festi żgħar nagħmlu l-hom pressjoni u forsi festi kbar.
Ekku għaddej.
Ekku, ekku, ekku.
Monsu.
Dil-art.
Ekku.
Il-mentalità tagħna, ekku,
realtà. Tagħli l-ħut iż-żgħir. Aktar faċli
l-li s-sifra. Diġi ma smajna t-fire engine ksa taħra fuq il-barkun. Għara di l-fire engine fejja taħmila fuq il-barkun.
Eġi fili, anki ma l-barkun.
Diġi ma applikaw għaw taslim, ma biex jħarqu minn fuq il-barkun. U għallom t-sidu t-ġibu l-fire engine.
Ta'
biex xie taqbuż, ma' l-ġiġi. Ma'
nafx, xie salbu nassumin ta' ċittar produzzjoni ġbir.
Affari ġodda, u.
Nassar
stella mali, s-sara.
Tal-karmu tal-balluta.
L-oħrajn jitkunu tiħdu għoz bil-kapitar. U għal-din iġibni għala ġohra, kemm il. Kemm xibka ta' kollaborazzjoni, sa' biex nkunat kollu, xina. Li kollok soċjetà li qed taħdem għal NFSA li qed ikkompeti fis-sens it-tajjeb li qed tipprova jġib l-aħjar bandisti li qed iġib l-aħjar armar li fl-aħħar toħroġ l-umbrella s-sabiħa tagħha li ħadd ma jkun jaf biha. Dawn huma affarijiet żbieħ jiena għalija jagħtu l-kulur. Imma mbagħad minnaħa l-oħra il-sib element ta' pika li dal-axar naqsat ħafna ma saqatek il-sib element ta' pika. Jekk inħares lejn is-soċjetà tagħkom fil-konfront ta' soċjetà l-oħra f'kollaborazzjoni mal-Knisja, mal-qdiet tal-lokalità, hemm din il-network.
Kollaborazzjoni ngħid jiena l-korporazzjoni mhux biss aħna ġew ħallobis, ta' kollaborazzjoni manka f'ħafna billi tirħu għax kieku l-festi ma jsirux. Għax din hija a joint effort bejn il-Knisja, il-soċjetajiet jew is-soċjetajiet u anke l-qdiet l-oħra tal-lajġi. Imma importanti li jkun hemm element ta' pika huwa sabiħ. Dejjem imma ma jridx ikun overboard. L-element ta' pika f'dak il-proprju ġranet tal-festa jixpruna dak li jkun biex itejjeb il-prodott tiegħu, il-mużika tiegħu, il-programm tiegħu, l-armar tiegħu, imma dejjem għandu jkun hemm limiti. Għax aħna mbagħad l-esaġerazzjonijiet tiġi xi ħaġa kera u mhux xi ħaġa sabiħa. Allura dejjem imma kollaborazzjoni tagħna mill-esperjenza tiegħi dejjem kien hemm. Imma dejjem ikun hemm dak l-element li qed irid iżomm il-punt tiegħu, ma finalment meta tara li wara ġimgħa ta' festa tkun ħaġa festa sabiħa, kun hemm ħafna nies ġew jaraw in-nar, il-banet, il-marċi u jaraw anke l-aspetti reliġjużi, għax importanti. Jiena aħna jiena nħoss li ħalluqa qatt m'hemmx dak il-qima popolari ħa kbira u jattendu
għal-funzjonijiet.
Mhux qed ngħid hija tort tal-Knisja, qatt tort tas-soċjetajiet ta' hija l-mentalità naħseb. Jiġifieri il-mentalità minn dejjem kienet kemm jien naf jien li aktar jiġbdu lejn is-soċjetajiet. U importanti imma wkoll f'dan l-aspett u aħna nitkellem b'mod personali. Li kun hemm aktar kollaborazzjoni, aktar ħidma biex aħna l-żgħażagħ xi parteċipazzjoni tkun endru ta' imma tkun aktar ta' ċertetà. L-żgħażagħ tagħna jarfu u japprezzaw it-tagħlim ta' Kristu. Ġifieri dak huwa importanti li għandu jingħata. Jiena nħobb inħajjar l-żgħażagħ tagħna per jagħmlu rokmes. M'hemmx għalfejn tkun ġo knisja ta', anke aħna konna ġieli għamilnija ġo tri u l-parteċipazzjoni tan-nies. Ta' żgħażagħ pod parax joħ tuħsib kollha kienet tkun sabiħa. Ġifieri jiena dak l-aspett ukoll qed intih, għandna direttur spiritwali wkoll li jiġi qed jiġi aktar issa, nispera jiġi aktar biex il-preżenza tiegħu itħajjar ukoll nersu aktar viċin it-tali.
Jiena niftakar ftit tal-ġimatilu kont għaddej minn raħal parti, kuna mis-sen semmiħa li ma nkunx ma nikkritikahomx open li ma wara kien il-ħadd, ġifieri fil-ġurnata meta kien hemm l-istatwa kien hemm il-proċessjoni, kellek labbatini, kellek apparti li is-sens spirituali kien labbatini ġilgħu ġifieri dak l-aspett. Imma jien ngħid ma kienx hemm iktar minn 150 meta jruh, u qed naħseb qed nisaġra. Ma jgħidu li kien hemm meta jruh. Però l-ammont ta' nar mbagħad għax jiena kont f'dik il-lokalità, l-ammont ta' nar li kien hemm fis-sema u tal-tasa. Kienek, jiġifieri daw kellhom kaxxa ma tispiċċaħti, bellezza, jiġifieri kontra dejn it-turisti jinġennu, bdew ħarġu ħadu qataw meta semgħu l-bombi, meta bdew jaraw dan nar kollu ġej minn kulhom kien, tbellħu. Però kien hemm żbilanċ, jiġifieri għalija kien hemm żbilanċ u hija sinifikanti. Li n-nies l-sta tagħt il-flus, għax ovvjament dan n-nies tagħt il-flus għal-Kanada.
Fil-fatt jekk inti toħroġ barra fil-preferiji tal-irħula minn fejn fiċin minn fejn ħarna, tibda tara kwantitajiet enormi ta' nies. U hija sabiħ fl-istess ħin imma hija ħażina wkoll. Għax kif qed tgħid inti u naqbel miegħek perfettament. L-aspett reliġjuż għandu jkun hemm. Imma huwa tort tal-każini tal-banet li dan it-telf tal-aspett reliġjuż? U għator ta' knisja, u għator tal-istituzzjonijiet, jew aħna bħala pajjiż qed nitilfu dan is-sens tal-reliġjożità. Jiena naħseb dan l-aħħar punt. Ġifieri naħseb li tkun sforz kollettiv ta' kulħadd biex dak l-element jerġa' jiddaħħal. Mingħajr ma jkun hemm restrizzjonijiet. Il-festijiet għax kien hawn kliem li jgħidu sma l-festi naqsuhom għal tliet ijiem. Jiena naħseb li dak musa jkun fl-opinjoni personali dejjem, musa jkun produċenti effettiv, pozittiv, imma aktar naħseb kontrarju. Għax ħa nispjega ruħi. Dan is-soċjetajiet كيف من ثلاث ايام سي بريباراو يرماو داخل المار كلو على يومين ثلاثه بس ريفيري ويت وان بورتانتي دي ويت ات يا بوجي بال اد او ديسكو دي دان لافاريت مني اكثر من لي امبوني اش لي امبوزيشوني ات ما هلت
فرو بوزيتيف بروبليم مش لامار مش بتكون على سكلا المار يما تاني بدا
دي المار اسبيت فيت منهم صح
البروبليم
Aċem l-armar, il-bandisti, il-nar, għaffariet kolla, anka l-aspet ta' funzjonijiet, sa' jsir ċidu wieħed kif kien.
Iliva, ma' dak il-punti għaj, li l-armar sabiħ. Ikun ħasra, illi, ġviri jek ta' il-banda ma' d-dox fi sa' t-tawar l-off-senar, forse nifirmax id-dija il-dak li kun ikun għet jistriħ, għal-kem dik il-ġimgħa jgħajna id-dwa għivini, billi kollok jumej t-tettijem inti ta' meftit eccezzjoni, hija sabiħa wkoll. Però l-armar proprio ġveri inti anki kifet najdu, turisti kifet najdu n-nies għaddejjin jieħdu pjaċir jaraw
il-pavaljoni
u hemm xogħlijiet ġviri ta' ċerta xogħlijiet. So jien ma nifhimx irid nerġa' ngħid, però l-irħamar tal fejn ikun hemm l-istat jew fejn ikun hemm l-armar ma' huwa xi ħaġa ta'
Stati huma stati huma xogħol ta' skulturi nies li huma għandhom is-sena tagħhom u drab.
Ġieli tara xi papa daqs xi hekk
dawk. Dak dejjem hu, ikun esperiment. Imma tara wkoll id-drappeċ tal-papanjuni l-bandalori, l-isfumaturi, il-kulur, id-disin proprju tiegħu. Dan huwa kollu ta' individwi li
għamlu. Hija sena marbuta ma' Malta, hija tradizzjoni Maltija, jew meta ntisifer dan il-kunċett ta' dan tip ta' pavaljoni.
Il-pavaljoni l-Italja huma motiva, il-pavaljoni ta' dawla.
Ta' dawja.
Ma'
mawdex minnu, ma' dawk sbieħ u ma'.
Ta' Christmas
tajdi, ma' sbieħ ħafna.
Sbieħ
ta' Katania sbieħ ħafna. Mus Katania paliem gbar.
Però
da che drap sabbia questo?
Il drap sabbia.
Ah, no, allora una armar l'isba di Omarta. Non so se si è nifta ma ha un proset dilettante dell'armar col sena esito.
Col sena esito, tutte
le sena esito. Col sena
esito,
anche il picciato. Ma sa, ci bidlo per il fatto.
Sì, invece bidlo, drap ti spicciò e ti spicciò e sfumò. Biex inbidlu diġa jem id-dizin, minnet jem id-dizin, niddiskutu id-dizin, niddiskutu xtib ta' sfumaturi sa' jessi. Minja
fid-drab kien ikun għolli
għax. L-istatutarju għarfet me kamillerika u biex.
Għahna għanna statu tal-anġlu, dak għanda over, mustan semmi dan dak bħu oċ, għax jena mod ġenerat nitkellem għu nerġejt, imma hija għand statu antik is-sima fuq 120 sena.
Ta' Sanindrija?
Sanindrija, fermak ta' tal-anġlu, propri ta' soċieta li jena r-reprezenta. Ija antikissima li titella għada titella fuq l-idejn, mux blebda mod mekkanizzat. Kif kienet issir? Minn misirietna u nannietna. Ġifiri titla bl-idejn minnita l-oħra, minnita l-oħra. Ija zaħda u n-nies tara, mux aħna bista ġifiri, u ħafna soċieta, imma tara dan propri kif titella, ija xaġa tradizjoni li aħna bista mloġa ħallu. Imma dawn l-aspetti żgħar. Sfortunatament ma jidrux.
U jekk mhux se noqogħdu attenti kif qed ngħidu we're going to miss the wood for the ball.
Jekk
that's it.
Jekk questi ġurreduċi għal tliet ijiem naħseb.
Tkun żball.
Żball.
Jiena mhux żball naqbel ma wieħed għandu bżonn jiddiskuti. X'inhu l-aħjar the way forward. The way forward.
Irridu nisbru, da parma ta' jgħullu l-ġnien, fejn huwa ħażin jinża parma mhux
għasqa. Imma tgħid li tgħid li fejn hu ħażin hu mhux ġifieri ta' bad
il-tieni. Irid ngħidu wkoll il-midja mhux dejjem tenku, għaliex il-midja tara dak il-każ
partikolari
fuq għamur tal-fuq il-golf club li hemm sekemm ħaddihom xtor daw jinfiskaw. Jew xi inċident li jkun ħafna iktar serjoż ikun jeffett wara ħajjib tan-nies u
nifhem. U l-affarijiet wieħed jidħol ġo s-soċjetà il-midja jidħol ġo s-soċjetà u tara x-xogħol li jsir matul is-sena kollha. Jax sabiħ jiena intu fil-miliet ħafna soċjetajiet jorganizzaw biex jitagħmu l-presepi iż-żgħa it-tfal u żgħażagħ tagħna għaliex. Hija tradizzjoni li kien qed tmut u issa hemm dan l-erġa' revival tagħha. Hemm ħafna affarijiet.
Apparti li fiż-żmien lejt ukoll
ta' dawn
il-magazzini kollha dikalmu mill-gażini.
Jiena nirringrazzjakom, grazzi ħafna lill-Dr. Nobel Camilleri li huwa l-President tal-Soċjetà Filarmonika tal-Unjoni. Irrid ningrazzja wkoll is-Sur Carmelo Spiteri li huwa espert tan-nar, nirringrazzja immens li sabu l-ħin dan iż-żmien tas-sajf li jiġu hawnhekk jiddiskutu xi ftit. Forsi conceptions, jew misconceptions li kienna fuq il-festina nittama li jissemmi għadu gospel program kif għad Ostin, unkom għakom bħallum t-mintim għal-program jgħu taħt l-inqom.
Grazie ħafna.
Grazie.